ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eitu Pesami Maboko na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Undire Amasini Poko ina mupebo hibo la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo e pese milibino uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo tokulubela misala mitele misamaki lelo na goma na etuka ya Nord Kivu si mana bobo mibo abato pene na tuku mitano mokolo mwa misato muliki nzo kande ba kondi bambula matari ba ekolo Kongo Demokratik ba sakoli ete babale katina bakambi baba soda ba mampinga mamboka ba kangami pe bazaliko ya nula na misala mia simbo po na bobo mibo ye.
Balobi solo balkangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomona kiete batu mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambulamatari oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake
bato koleka banei babungisi bomoi ba bango mpe basato bazoki makasi na masasi mabeta makisi mana likama ya motuka esalamaki na botutani ya société ya société ya bachinois moko ba etimolaka makele marongolo na mboka ngalula na territoire ya Fizi na Sud Kivu.
Motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o etuka ya Manyema. Babomi bato banei oyo bana mboka Shini, Babale, soda yoko wa FRDC.
La lina kanabiso etando ya Massa Noelino tokulubela sango etali bongo Coupe du Monde ya basketball ezali kobetama na Japon, Philippines pe na Indonesie tokulubela pe lisano ya tennis ya US Open awa na New York na États-Unis America pe tirage au sort ya CAF pona super ya Super League ya CAF pe sango esusu makambo memanso tokukendi na bolei bongo na montango kasi ya moto kupesa bino sango na bo kuse. Misala mitele misamaki lelo na goma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu si mana bobo mibwa bato pene na tuku mitano ba ye bakufaki na botele meli ba ndimi ba eyamba ya ba wazalendo basala kio mokolo mwa misato muliki na goma epai eye po na kuluka kubengana MONUSCO misala makimia mia ONU na mampingama aseli kitali ya bikolo bia Afrika ya STP kuluka kusikolama na bukambi ya bapa ya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndenge na ndenge bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso ville pour na kosenga sembo pour na batubaye ba kufaki na milulu miye nzokande ba konzi babale ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratique colonel Mike Mikumbe na wazali bongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde présidentielle basoda baye ba batela kamo konzi mboka pe commandant mukambi Donald bawili wazali bongo mukambi ya régiment ya zumi na libwa ya basoda baye ba kanga mipi bazali bongo koyanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga elobi vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi oyo azali elongo na bayimbula matari bayike na Nord Kivu opo na bobo miboye baton kama moko na tukumine yina misatu baye bakangamaki na minulu ya eyamba ya bawazalendo elongo na mokambia lisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kusamba uto mokolo mwamita no l'équipe na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Kongo Demokratika ba singi mabuta manso maye mabungisi bato kokende bongo kofunda na auditora militaire pe singi bango kozala kimia bakonzi babikolo bia CAAC likitali ankitali ya bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelu na Guinea Equatorial pona kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokonzi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokonzi a utibongo ko lapandai epe ko vandisama na ebonga kombone ezali bongo general Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Oli Nguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu ya ye ko salisa mapona mimabo nsomi pole pe mandimama na banso pe kozungi sela bokonzi na basivili na tangu esengeli kasi alobite soki e koumela mikoloboni mokonzi ya basoda babotoli bokonzi na Gabon alaki pe kolimbisa bato batiama na boloko mpona mambima politiki pe abeti seti na lisikulu na ye ete coup d'etat asali ebikisinde ekolo Gabon na botangisa mibwa makila sima na mapona mimaye masalamaki mabe ali bongo ondima mokonzi azalaki na bokonzi kino mapona mima salamaki mposo moko na mikolo mibale mileki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda bayeba botoli bokonzi pe akitanaka ya mbona yango na bokambia ekolo na tata waye Omar Bongo Ondimba pe azalaki kotambwisa bongo ekolo uto mibu zomi na minei tata waye Omar Bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale bakonzi babikolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika bazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial la pona kotala likambo liye kati na bakonzi bayi basangani kuna zali bongo na Denis Sassou Nguesso zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe alapinda ilelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ekolo sima na maponami asakola makimo lungi na yongo poso moleki President Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika azali na mubembo na harare pe azalaki na milulu miango misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye nzokande opposition ya Zimbabwe e Pameli Muyibi na maponami maye pe mukambina yango avoka pe mutambwisi mpate Nelson na Shamisa asenga kibongo kosakola ma molungi. Busambisa mibwa bo pengwisi misolo ya park agro-industriel ya Bukangalonzo boye bo singela ki kokoba lelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi kopesa nzela na basambeli ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe senateur Augustin Matata Ponyo na Nkolo Kompani ya Afrika ya Angele izalaki kopesa biloko na Bukangalonzo Christo Gourbler na mokambi chope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbo kotanga mikanda bato bayeba sato bafundama na bopengwisami ya peni na dolar a million kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan Général Abdel Fattah al-Burhan a commis mokambi ozali bongo mokambi ya basoda a commis lelo na Djuba ozali ngumba mokonzi ya Soudan ya sud et ko ozali nzinga nzinga ya Soudan ezali ki ko moko kala puna masolo na kimia na Soudan et pai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kukima mboka eye bitumba yango bozali kosalama kati na mampinga ya ekolo Soudan na ba force de soutien rapide e bazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kobotola bokonzi na Soudan na 2021 ba Soudan babotoli bokonzi na Niger nzokande ba fungoli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo yokoma Salima na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokila lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisamaki lelo na Goma sima na bobomi bwa bato peni na tuku mitano mokolo mwa misato moliki na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu nzokande bakonzi bambula matari ya ekolo Congo Demokratika basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami pe bazali koyanolaka na misala miasembo mpona bobomi boye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
misala mitikala ki ya kokangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kopamela bobomi ya bato pene na 15 poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolukiluki bobandi na engumba Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalemaki mokolo mwa misato mwa poso moleki sika bakonzi babale ba basoda bakangami na ntina likambo liye vice-premier ministre Notre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pensé qu'il sango ayé na bapandi sango ba ngumba Goma et pa yazali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abondisi mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso ko kitsa mitema mya bango mpeko sala musala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi
l'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa Poete to soso la penza nini yango isalemaki awa mposo moleki mkolo mwami sato tutuni mituna mingi na bakonzi basoda kobana na general mokonzi oyo ya mapinga mpe mukambi ya zone de defense ya bitumba baibo kengi banso tozalinse kotuna bango mituna na tina likambolie tata mokonzi ekolo apesi nzela toyebisa bino ete bakonzi babale ba basoda bazali kokangama na auditora militaire totangi awa mokambi ya mapinga maye makengelaka ndako tata mokonzi ekolo tope garde republicaine mpe commandant régiment to biengi bayimboka banso bakitsa mitema mya bango mpe batia elikia na mbula matari ya ekolo na biso
calme faire confiance dans le gouvernement
Jamal Hussein moi société civile awa na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu asepel lolenge bolukiluki bobandi mpe na elaka ete likambolie likokata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda ndena lumbangu pwete mabota maye mabungisi bana pe bande kubabango baye ba ete misala mia sembo mezali na ekolo maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye mokonzi mboka po ayokimbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengelite Ele kakaka boye. Balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu. Pwete tabolukiluki na biso tomona kiete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kutrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglise ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraim Bisimo ezali solo. Kasi sengeli toyeba ete armée ezali eloko oyo ezali corps oyo ezali fortement hiérarchisé et puis na kati ya corps wana officier akoki kopesa ordre na basoda o bazali na sena ye bafungola moto pe ba beta sans que hiérarchie na ye ezala consulte otumona ki na butu ya mkolo wana ezalaki basoda ba mati na kati ya mituka bazwi mandoki batie ba drone likolo pe ba mati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bo mibale wana te ezali nde chaîne ya commandement mutu nyoso oyo aswaki a participaki na kati ya décision ya repression otomonaki esengeli yepe atia ma molongo moko na bande kumi bale wana basilikoka so monanga ezali ni tika ngana lo baboye le problème il est profond pe soki bakosala ke bate Eloko oyo eko simba mboka na biso.
Lelo na ngumba Goma, misala misale makite lokola na mmesano. Ezali pona kukanisa tope kolela bato koleka mpeni na ntuko la mitano bayi babomaki mokolo mwa misato mwa mposo moleki na engumba eye. Nzoka nde Efraim Bisimwa, mokambi ya lingomba tope eyamba ya ba wazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na ntuko minei na mibale bakangami na milulu miango. Bakonzi basakola kete bosambisami bwa bakambi baba soda babale bosengelaki kobanda na mwango ngezali koya wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami bato koleka banei babungisi bomoi babango pe basatu basusu bazoki makasi na masasi mabeta makisi manali kama ya mutuka ya basali ya susese ya bashinwa eye itimulaka wulu na basimba mandoki baike na mboka ngalula na territoire ya Fizi na sud Kivu sangongo epesameli biso na Jeremy Kuima
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali koyebisa te na kati ya bawei ezali bongo na bashinwa babale soda ya molongo moko ya FRDC mpe motambwisi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tarehe moja ya mwezi wa septembre pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libwa mobumoye omboka Ngalula na groupement ya babungwe o sektere ya Nganja. Awa bana mboka Chine bazali kotimola nkita ya nse ya mabele. Tango iso, soki bazwi nkambo mingi, bakei na engumba Kalemi, mboka mokonzi ya etuka ya Tanganyika. Enzali na zela wana, nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o etuka ya Maniema. Babumi bato banei, oyo bana mboka Chine, babale, soda yoko wa FRDC mpe mokumbi motuka. Bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka Chine moko, soda moko, mpe mosali moko wa bashinwa mwana mboka Kongo Demokratiki. Ezali na libokeli nene lia wolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandelama na mapinga ma FRDC.
Kufa sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambia Societe Civile na etando ya Fizi Maître Santose Kitandala yepe abwaki mbela po na likama liye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque d'autant plus que ça porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka totelemeli ekelamei. Oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto kasi kobebisa makanisi mabomoi. Nyoso wana ezali kozanga bokebi ya boyangeli ya ekolo Kongo Demokrati lisangali ya bamemikita ya motuya basengeli kopesa mabokengeli bokasi mpo bako mamalamu. Boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezali kotambo la mabe pamba boyo kani oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano. Mbala euti koleka lisusu bana mboka Chine bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mukera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta mbeka mpo ya kozwa bosomi.
Si étaient bien organisés, la population trouve bien son compte.
Matondo mingi Jeremy Kuima Huto Sud Kivu. Sika komitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines, na Indonésie, lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekolo Amerika na Italie, pe Lituanie na Serbie, Allemagne Kubeta, au moins Misato na Lettonie, pe Canada na Slovénie, Sud-Soudan ya Nangamboneango, et Bimi Ekipi ya Misato ya Malamu Koleka, pe Pesami di Bakul ya Kubeta, Masano ma Olympique pour na Afrika, Mukoya. Na tennis US Open ezali kobetama uto mposo muliki na New York awa na États-Unis bali ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Frances Tiafoe oya uta na Afrika na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili mpona kokende kondongwana na bondongwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondial. Tirage au sort et salami na ker pour na CAF na tina ya Super League ya Yambo ya CAF TP Mazembe et kobeta bongo na Espérance ya Tunis chocolanda pe classement topé botiami na molongo ya basusu na cyclisme tobo bo potina kinga chocolanda bongo mukambi ya ligue ya Lukunga na makasi azali kosala apesi bongo biyano na Andre Ndambi. Lusa kuna bino banso pebu yibu la muna itandu ya masanu ya lelo. Mondial ya basketball e zaliko betama na Japon, Philippines na pe Indonesia. Moko na mbala ya kutanga ekulu ya Amerika e polaki ilubiluliki 104-110 libosoli ya Lituani na machi ya Butiami na Molongo kasi yango ilunguli. Te bayi Amerika ba quart de finale e kobanda bongo lobby pe ekolo Amerika e kozala moko na bikolo biko ndungwa na batuna yambo ekolo Amerika e kondungwa na bongo na Italie pe Lituanie na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne e kokutana na Lettonie pe Canada na Slovenie lokola États-Unis Canada pe Polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bya Afrika binso bizalaki na bundungwa ni e ya coupe ya Coupe du monde ya basketball Angola, Côte d'Ivoire, Égypte na Soudan, Bibimi Kaka na Molongo ya misato ya ba groupe bazalaki na yango kasi Soudan du Sud ezuli bakou ya koleka na masano ma Olympique ya Mobumu Koyapo ezali bongo équipe ya misato ya malamu koleka na tennis US Open ezali ko betama utomposo muleki na New York awa na États-Unis ya Amerika bayi ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi na libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokende na bundungwa ni ya Afrika e kobetama mikolokoya na Tunis pe bazali koluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba
ekonomitikalise ya kotanga po ete bilenge basi ya baleopard handball ya junior bazo isika na kondungwa na ya Afrika na monastir na mboka Tunisie pona koluka nzela ya coupe du monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya federation ya Congo demokratiki elobi mokambi tope directeur technique nzapa
makanisi na biso vision na biso na niveau ya federation oyo même president na biso aza kolengela pe apesi yango na mutu na biso eke toke na qualification ya coupe du monde na yebi ke ezali yango l'équipe parce que d'abord on a un groupe bisotoza na ngo l'équipe makase ezali mais to sa makase ke to kangma dans une position le bosoto pour sa mi balé pour to za la qualifier to
pona ko kende na mondial isenge na ino kolonga esika ya yamboto ya mi balé na lisanga ya mitano et pai wapi Angola Guinée Côte d'Ivoire Kenya ako zila Congo démocratique pona mukambi to pe entraîneur Baila et loko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zape première fois que n'a participé na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer na coupe du monde alors na ba pour loana na zo monde vraiment équipe et compliqué ko compliqué biso mais compliqué ko gagner biso te donc nous allons mettre tout ba matériel en marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminza pa YP azalina kimia po ete ba sani mosusu ba kouta na mikili ya poto
o certain na biso makase kouta mingi na mikili ya mindele mokili ya poto kuna pe lokwa to na trainer mope azali kuna yende mutako luka kwa encadre bana mama competition mais jusque là awawa et pona côté technique et préparation za malam siko là on deka mo difficulté muke nde encadrement la bango pona ko to cha bango sika moko nde sika moko ko se zalema muke angwana
a one ngu makisasa bilenge basi ya junior pe ya cadet ba ko milengele sika moko po ite ba cadet bango pe ba ko lengele ko ndonga na ya Afrika na ekateli ilobi ke
to kende juste na décision tant to zo kende photo travail ne to travail dio to banjo travail dia ya de cela 4 mois passé donc okena biso photo zo résultat malamu pona ko se pesa pe ba condition biso ya mboka
na lisanga na bango bazali bongo ilongo na Egypte Angola Maroc kasi eloko ezali ko sala pasi bilenge ya Congo démocratique ba ko lengele kondongo na ena na lolenge elongo banite elobi ami mukeba
zo lembisa biso vu que condition ya mboka na biso ne zali mais on a pas le choix ba créer
basale belé a na ville à Kinshasa, basale basket, basale judo, basale pourquoi pas ça la handball. To préparer pe coupe, ça pour la nation donc pour faciliter biso tâche pour biso peto ramener coupe. Biso seulement quand tous entraîner parce que sous le soleil comme ça ça fatigue. To za la même niveau tena baninga mususu malgré tout to zo forcer mais e za la pas tellement.
Et c'est que le bongo ko e ba été ko ndongwana ya Afrika, ya ba junior et lengelami na mokolo ya sambo kino ya zomi na mine ya sanze ye epe ya bakade uto mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa tukumi bale na misato kaka na sanze ye na monastire na mboka Tunisie.
Na cyclisme to bopoti bwankinga basani bakala balisa no liankinga ya ikulu Kongo Demokratika basangani pona kumeka ko matisali susuli sanulie na mboka ye mukambi ya ligue ya Lukunga wezali district moko na district na Engouma mukonzi ya Kinshasa Abraham Lokabanga ayeno libongo na mituna ya Andre Ndambi pona viwa Lingala tulanda
na kolo bano cyclisme mezongi sima mingi biso to na mboka moko bisika cyclisme pelaka kala tant to kokola to brava champion balabala avec kangami ba champion abiso bakina ba jeux olympiques et tout ça pour ça cyclisme ba gagner le titre na niveau africain awa toujours bunda po ete to tombo la vélo po ete ba coureur bazali soke na mboka lokola kisangani oke na mboka lokola mbandaka ba bika mba toleka soke na nini na Bukavu kuna na Goma ba chukudu donc c'est dali vélo ezali yango ane me maraba charge kasi awa to baloli ku cyclisme oya nzela et to zongeli yango po ete to yebi ete ba talent bazali ezaka ka masolo mabe oyo baninga na biso ya fédération bako konzaka mboka na makamuta cyclisme bako saka malamu te biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sa lelo koyo yango pe omoni to télémission depuis avril 2023
kasi ba difficulté ni no bozo kutana nango penza pona ko organiser le quoi championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozala nango penza pona bosala ni
ndeko makpoko so za ebele po ete vélo za sport moko za talomingi kotala ete vélo moko ya malamu nde ba banangle entry level c'est à dire ko banda nango vélo il faut compter entre 3 000 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pneu to bokaka ba chaîne bo ekatanaka ba biloko ebele donc ici la niveau à vélo faut pas que ça t'amoi 1000 to 2000 dollars mon na saison moko ça compter yemo ko coureur ebele baza ba bilenge ba salakate ah on a ikolo ba été pour vélo et t'amoi malam il faut ba sponsor ba telema ba tia biso maboko sponsor ko zaka l'état te mais l'état ko iko permet ko lo ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singi ba société minene et ba côté les mai créer équipe pour vélo et ba côté les mai na tema ba taxe ou ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40 50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc ils en ont dans le domaine ça possible donc difficulté ma cas ezali moyen difficulté mo sous ezali banzela ezati les rares nzela toza nango yo moko yebi o bato ya bwanya ba ko zala c'est-à-dire à mon niveau à longwe ezé belete ndeko nanga ata soko tie police o tie na ba moto na soko ko bo na usona na bato nyoso po bazo comprendre te que o ko tika cycliste aleka soko telemaki parce que bon moni ba tie drapeau rouge enge loba attention danger mais mingi loko ba congolais ba somba
na imoko na moni yango bazo voilà tiktike la bangonzela
ba tika nzela te on dirait to soit na ba clients alors que ce n'est pas le cas donc deuxième difficulté to na ngoya ngwana et en matière à sécurité troisième difficulté zali dichotomie to na ngo na ipsel comme fédération qui est complètement obsolète to sekina bande ko ba tika ça fait plus de 15 20 ans bazawana to moni ba résultat te il faut équipe sika pour battre si kabaye na maye la sika pe vélo et ba côté les mains il y a beaucoup de talents à RDC et zo singa kaka ba moyen et zo singa organisation ezala
pour le biba zali mingi kuna mekasi est-ce que vous recevez ka pe moi ma koki pour na bon organiser na niveau ya ministère à sport
ministère à sport kino le lo ndeko na ngai
la fédération
soto ba fédération et le côté ministère à sport et ba miette ah oui comment relation personnelle ou yebinani
na tirage sort ya CAF pour na édition ya mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis Simba ya Tanzanie na Alali Egypte Enimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika Angeli matundu mingi na bino banso matundu mingi na Simon Valdo Yamba pe na André Ndambi pesa biso maboko unzila ya Sango puna etandwa masano ya lelo matundu mingi pe na Cornelius Tenor pe na Fatou Makala la Limasi baye ba sungi biso unzila ya masini puna kumemela bino Sango ya Mokili ya lelo toko bakulanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.